Din Sfânta Evanghelie după Ioan citire. În vremea ce era bolnav un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei. Maria era aceea care a uns cu mir pe Domnul și a șters picioarele cu părul capului ei, iar fratele-i Lazar era bolnav. Deci au trimis surorile la el zicând, Doamne, iată, cel pe care îl iubești este bolnav. Iar Iisus, auzind, a zis, această boală nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, ca prin ea Fiul lui Dumnezeu să se slăvească. Și iubea Iisus pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Când a auzit, deci, că Lazar este bolnav, Iisus a rămas două zile în locul în care era. Apoi a zis ucenicilor, să mergem iarăși în Iudeia. Ucenicii au zis, învățătorule, acum căutau idei să te ucide cu pietre, iar tu iarăși te duci acolo? A răspuns Iisus, nu sunt oare 12 ceasuri într-o zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică, pentru că el vede lumina acestei lumi. Iar dacă umblă cineva noaptea, se împiedică, pentru că lumina nu este cu el. A zis acestea, iar după aceea le-a spus, Lazar, prietenul nostru, a adormit. Mă duc să-l trezesc. Deci au zis ucenicii, Doamne, dacă a adormit, se va face bine. Iar Iisus vorbise despre moartea lui, iar ei credeau că vorbește despre somn ca odihnă. Însă atunci Iisus le-a spus lor pe față, Lazar a murit și mă bucur pentru voi ca să credeți că n-am fost acolo. Deci să mergem la el. Însă Toma, care se numește geamănul, a zis celorlalți ucenici, să mergem și noi să murim cu el. Deci venind Iisus l-a găsit pe Lazar pus de 4 zile în mormânt. Iar Betania era aproape de Ierusalim, ca la 15 stadii. Și mulți dintre iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru fratele lor. Deci Marta, când a auzit că vine Iisus, a ieșit în întâmpinarea lui, iar Maria ședea în casă. Și a zis Marta către Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Dar și acum știu că oricât te vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Marta i-a zis, știu că va învia la înviere, în ziua cea de apoi. Și Iisus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri în viac. Crezi tu aceasta? Zisa lui, da, Doamne, eu am crezut că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume. Și zicând aceasta, s-a dus și a chemat pe Marta, sora ei, pe Maria, sora ei, zicându-i, Învățătorul este aici și te cheamă. Când a auzit aceea, s-a ridicat de grabă și a venit la el. Și Iisus nu venise încă în sat, ci era în locul unde îl întâmpinase Marta. Iar iudeii care erau cu ea în casă și îi spuneau cuvinte de mângâiere, văzând pe Maria că s-a ridicat de grabă și a ieșit din casă, au mers după ea, socotind că a plecat la mormânt ca să plângă acolo. Deci Maria, când a venit unde era Iisus, văzându-l, a căzut la picioarele lui zicându-i, Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Deci Iisus, când a văzut-o plângând și pe iudeii care veniseră cu ea plângând și ei, a suspinat cu Duhul și s-a tulburat întru sine și a zis, Unde l-a spus? Zisau lui, Doamne, vino și vezi. Și a lăcrimat Iisus. Deci ziceau iudeii, iată cât de mult îl iubea. Iar unii dintre ei ziceau, nu putea oare acesta care deschis ochii orbului să facă așa ca și acesta să nu moară? Deci, suspinând iarăși Iisus întru sine, a mers la mormânt. Și era o peșteră și o piatră era așezată pe ea. Iisus a zis, ridicați piatra. Marta, sora celui răposat, i-a zis, Doamne, deja miroase că este a patra zi. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au ridicat deci piatra, iar Iisus și-a ridicat ochii în sus și a zis, Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Eu știam că întotdeauna mă asculți, dar pentru mulțimea care stă împrejur am zis, ca să creadă că Tu m-ai trimis. Și zicând acestea, a strigat cu glas mare, Lazare, vino afară. Și a ieșit mortul, fiind legat la picioare și la mâini cu fășii de pânză, iar fața lui era înfășurată cu mahramă. Iisus le-a zis, Deslegați-l și lăsați-l să meargă. Deci mulți dintre iudeii care veniseră la Maria și care văzuseră ce a făcut Iisus, au crezut în El.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Să zic un cuvânt pentru că aceasta a fost sărbătoare împărătească. Adică una dintre cele sărbători la care acum le-am numai la 12, erau mai multe în vechime, printre aceste sărbători împărătești, adică sărbători ale Stăpânului, ale Domnului și Împăratului Hristos, adică cele mai importante din an era și această sărbătoare a Învierii lui Lazar, și pentru că este cea mai mare minune făcută de Mântuitorul și pentru că a fost făcută special ca să îi întărească pe apostoli atunci când vor urma patimile, atunci când vor veni patimile și prigonirea lui Hristos și răstignirea lui și moartea lui, este să nu-și piardă nădejdea. Și să știți că din vechime a fost socotită sărbătoarea în care ne aducem aminte că Dumnezeu ne pregătește și ne este alături în deznădejdile noastre, în tristețile noastre, în fricile noastre, așa cum Mântuitorul i-a înțeles pe apostol, deși a pregătit 3 ani jumate ca să primească ceea ce urma să se întâmple, totuși a mai adăugat la sfârșit această minune ca să-i întărească, să poată să creadă, să vadă cu ochii lor cum un om mor de 4 zile revine la viață și să nu uite că și el a spus și voi fi răstignit și voi muri și a treia zi voi învia. Asta le-a spus de mai multe ori. Și atunci, dacă lor o să le fie greu să creadă că cum să învie, cum le-a și fost. Să-și aducă aminte că Mântuitorul a înviat pe Lazar. Atunci ei, când o să-și aducă aminte și o să zică, dar cum să învie Hristos, cel care a fost răpuns pe cruce cu piroane, cel care a fost răpuns în inimă cu sulița, cel care a fost bătut cu bicele romane, cel care s-a sfârșit pe cruce în chinuri îngrozitoare, cum să mai învie? Că de aceea nu credea Toma. Când nu vedea în mâinile lui și la picioarele lui semnul cuielor și voi pune eu mâna să văd și până nu voi pune palma mea în coasta sa, pentru că rana din coastă era mare și trebuia să pui palma ca să... Și ea era dată în general în dreapta și străpungea tot oracele și trecea prin inimă. Așa era. Deci nu era acea suliță care era ultima suliță, cumva o numeau în vechime și o numim până acum lovitura de grație, se numea. Adică atunci când chinuiești un om, când îl chinuiești foarte mult, în general călăii știau că există o lovitură prin care îl grațiez, îl salvez, îl scapi, îl omori. În sfârșit poate să moară, pentru că în general torturile erau făcute asupra oamenilor în așa fel încât ei să nu moară, să dureze cât mai mult suferința. Și de aceea este numită lovitură de grație, adică de milă. Gata. Și aceasta era lovitura de grație pe care o exersau romanii și o știau. Dacă vrei să închei la cei răstigniți patimile cât mai repede și să-l dai morții ca să nu mai sufere, aceasta era lovitura. Se dădea printr-o race din dreapta spre stânga, prin inimă și știau exact cum să lovească. Adică erau soldați foarte pricepuți la asta. Și asta au văzut-o apostolii, au văzut-o de departe, au văzut-o oamenii. Faptul că sulița aceea a străpuns inima lui Hristos și era rană mare, aceasta nu făcea pe Toma să zică nu se poate să învie. Dar Mântuitorul a făcut această minune a învierii lui Lazar după 4 zile, când el deja mirosea, intrase în putrefacție, tocmai ca să creadă atunci când va fi vremea, măi, dacă Lazar, care puțea îngrozitor și care era învelit de sus până jos în giulgiul acela și nici o... și căile, respiratorii și totul era îmbibat cu acele uleiuri și acele substanțe foarte lipicioase care pătrundeau peste tot și care ți-a stupau toate căile. Dacă El a înviat, nu, la chemarea lui Hristos, înseamnă că și El o să învie dacă ne-a promis că va învia. Numai că se pare că toate aceste lecții pe care Mântuitorul le-a făcut cu ei le-a fost fără folos sau prea puțin folos, poate doar pentru Ioan. Ceilalți cumva au căzut în îndoială. Foarte multă îndoială. Și să știți că toată viața noastră Dumnezeu lucrează la fel, adică ne pregătește pentru tot ceea ce urmează și ne pregătește pentru împărăția celor așa cum i-a pregătit pe ei pentru acest moment. Și ne pregătește și pentru momentele grele ale vieții și într-un fel ziua aceasta este ziua în care ne aducem aminte că Dumnezeu este Cel care este alături de noi în toate zilele vieții noastre și ne pregătește pentru tot ceea ce urmează și nu ne va părăsi. Iar tot această zi era socotită din vechime ziua pomenirii, amintirii că vom învia cu toții. Că chiar dacă ne îngropăm, chiar dacă oasele noastre se fac scrum, chiar dacă nu se mai știe de urma noastră, din pământ Dumnezeu ne va izbăvi trupul nostru. Sufletul este în mâinile Lui. Așa cum a zis Mântuitorul, Tată, în mâinile tale dau sufletul meu. Sufletul este în mâna lui Dumnezeu, dar trupul îl va ridica din nou Dumnezeu, așa cum a ridicat Mântuitorul din mormânt pe Lazar și l-a făcut nou, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic din toate grozăviile acelea. Ce boală mistuitoare trebuie să fie avut acel Lazar, că l-a secerat și era tânăr Lazar. Știți că noi avem imaginea că Lazar era bătrân? Nu era bătrân. Acești trei oameni, Marta, Maria și Lazar, erau tineri. Și o să vă povestesc de ce știm că sunt tineri, dar înainte este și praznicul și amintirea a învierii noastre. Noi prăznim astăzi ziua în care vom învia. Și ne aducem aminte de momentul, sau e aberan să zici că îți aduci aminte de ceva în viitor. Da, dar ne aducem aminte prin credință și vedem cu ochii larg deschiși lucrurile acestea, că trupul acesta pe care astăzi o smâine, poi mâine îl ducem la groapă și care deja de acum arată semnele morții în el, în sensul că începe să doară, începe să sufere, începe să dea semne de sfârșit, de oboseală, acest trup care acum este bolnăvicios, bătrânicios, obosit și neputincios de multe ori, îl ducem la groapă, dar el va învia și va învia de o frumusețe fără seamă. În sensul că nu va învia bătrân așa cum am murit noi sau bolnavi așa cum am murit, ci va învia curat și frumos și preschimbat cu totul, încât, cum zicea Sfântul Augustin, nu se va ști până unde este Duh, cât este Duh și cât este trup. Adică un amestec atât de clar, atât de adânc între suflet și trup, între spirit și materie, încât nu mai știi cât e spirit și cât e materie. Atât de spiritualizat va fi trupul, atât de preschimbat, de transfigurat și în sfârșit nemuritor. În sfârșit nemuritor. Știți? Adică noi prăznim astăzi ziua în care trupul nostru, fratele nostru cu care mergem pe cale și pe care de multe ori îl chinuim sau poate că investim prea mult în el, dar oricum el ne va părăsi. Fratele acesta al nostru cu care călătorim pe cale se va întoarce și ne vom întoarce la el și ne vom reuni cu el, dar atunci de plin, într-o frumusețe fără seamă. De aceea nu există împărăția celor și moștenirea împărăției celor până la judecată de apoi și nu putem intra în împărăția celor până la judecată de apoi, pentru că împărăția celor înseamnă bucuria de plină. Și pentru că sufletele, chiar dacă sunt ale sfinților, nu au bucurie de plină dacă nu sunt și trupurile lor. Nu au bucurie de plină. Ca și cum tu nu poți să fii fericit până când fratele tău este undeva bolnav, într-un azil și necăjit și, sau căzut în pământ și rod viermii, tu ca suflet nu ai cum să fii fericit de plin fără acesta cu care ai călătorit, cu care ai trăit, cu care ai învățat, cu care ai descoperit totul împreună. Totul s-a petrecut împreună între suflet și trup. Noi toți am învățat, noi toți sufletele noastre au învățat cele despre Dumnezeu împreună cu trupurile noastre Și aproape că nu știm să ne exprimăm ca suflete decât prin trup. Ne-am obișnuit cu trupul acesta. Exprimarea noastră este prin trup. Nu putem altfel. După aceea ne vom simți pustiți și goi când vom ieși. Nu este, cum se crede, o eliberare și o fericire. Este o eliberare și o fericire. Dar există o durere îngrozitoare a acestei despărțiri. Ca între doi frați, ca între doi oameni care s-au iubit când ne vom despărți de trup. Și o durere a sufletului care îl vede trecându-se și îmbătrânindu-se trupul și el, sufletul, rămâne nemuritor și tânăr și îl doare că fratele lui moare. Dar vremea aceea se va sfârși, ne-a promis-o Mântuitorul și trupurile noastre se vor ridica din țărână și se vor ridica transfigurate. Zicea Sfântul Pavel, se vor ridica, îngropăm bob de grâu și învie spic. Zicea Sfântul Simeon Nou Teolog, se îngroapă ghindă și răsare stejar. Adică ceva cu totul și cu totul diferit ca măsură, ca valoare, ca frumusețe. Așa cum ce diferență este între un bob de grâu și un spic, nu? Un spic cu toate ale lui. Mult, diferența e mare. Așa va fi diferența între trupul de acum, care poartă semnele rasei din care facem parte, poartă semnele sexualității, poartă semnele bolilor, poartă semnele moștenirii, că suntem mai înalți, că suntem mai scunzi, că suntem mai grași, că suntem mai slabi. Atunci nu vor mai purta aceste semne. Înțelegeți? Se iese din aceste tipare. Se iese din aceste tipare prin care trupurile cumva erau tributare unei zone geografice. Se va ieși din aceasta. Ceea ce este cu totul. De aceea nu merită să te străduiești să zici astăzi mă mâni pe Dumnezeu și mă mâhnesc că eu sunt așa și ăla e așa. Că eu sunt mai înalt și el e mai scund. Că eu sunt mai gras și el e mai slab. Pentru că trupurile noastre vremelnice, acestea pe care le avem acum, sunt vremelnice. Ele se vor transfigura și vor fi cu totul și cu totul altele și altfel atunci când vom învia. Și atunci nu merită pentru o viață de 20, 30, 50, 60, 70 de ani să stai tu supărat pentru că acest bagaj pe care l-ai acum și cât ai, chiar și mintea cu putința ei, chiar și inima cu deschiderile ei, sunt vremelnice. Contează ce faci cu aceste puținul cu care ți s-a dat. Ce faci cu acest puțin? Dacă cu acest puțin faci mult, Dumnezeu îți va da infinit mai mult. Infinit mai mult. Dacă tu stai și te uiți în jur doar și judești pe alții sau te mâhnești sau te judești cu Dumnezeu că de ce tu ai trupul așa și mintea așa și gândul așa și inima așa, pierzi totul. E ca și cum ai trimite trei copii de aici și ai zice, uite, vă duceți până la stadion. Și fiecare îi dai altceva. Unul îi dai un rucsac în spate, altul îi dai un toiag, altul îi dai lanternă și nu mai știu ce. Și ei se vor certa toată ziua pe drum și vor zice, dar ție de ce ți-a dat rucsac? Uite ce nedreptate mi-a făcut mie când nimeni. Nu mi-a dat rucsac, mi-a dat nu știu ce. Și ție, de ce ți-a dat aia? Nu te mâhnești. Pentru că atâta e drumul. Numai până la stadion trebuia să meargă. Atâta trebuia. După care îi premiai. Le dădeai daruri mari, dar ei trebuia să facă ceva scurt, ceva. Și aceștia se cramponează și se bat între ei tot drumul numai pentru că unul era așa și ăla era așa. Și de ce o să așa și el de ce așa? Vă dați seama, așa este viața noastră atunci când noi stăm și ne supărăm și ne mâhnim. Că unul s-a născut într-o familie mai bogată, că altul a avut șanse mai mari de educație, că altul a avut o minte mai strălucită, că altul a avut inima mai largă, că altul a avut talente și daruri mai deosebite. Astea sunt vremelnice. Acum date, semănate de Dumnezeu cu știința Lui. Nu contează acestea, pentru că altul este darul pe care Dumnezeu ni-l va da nouă acolo când se va sfârși. Contează ce ai făcut cu puținul care ți s-a dat. Ce ai făcut cu acest puțin. Nu contează multul sau cât ai avut. Dacă oamenii ar crede lucrul acesta, pentru că asta e învățătura de credință creștină, dacă oamenii ar crede lucrul acesta, atâtea rele ar ieși din lumea aceasta. Gândiți-vă ce zice Mântuitorul, zice, dacă ceea ce ați primit acum, care nu este al vostru, parafrazez, dar așa zice, dacă ceea ce ați primit acum, adică trupurile, ce avem noi, ce ni s-a întâmplat, să nimerim într-o familie, să nimerim într-o casă, să nimerim într-un, să fim femei sau bărbați, să nimerim să fim, eu știu, cu o educație sau alta, dacă ceea ce vi s-a dat acum nu veți chivernisi și nu le veți folosi cu atenție și cu grijă și cu mulțumire. Și nu este al vostru, zice Mântuitorul. Cine vă va da vouă ceea ce este al vostru? Care este infinit mai mult? Auziți! Cine este ceea ce este al nostru? Nu este aici. Noi nu suntem aceia numai atâta cât suntem aici. Noi suntem vremelnici, purtând niște poveri sau niște greutăți sau niște bucurii sau care sunt foarte puține pe pământ. Și dacă acest puțin nu-l chivernisim în puținul timp care ni s-a dat, fără să ne mâhnim, fără să protestăm, fără să ne supărăm, fără să zicem așa a binevoit Dumnezeu, precum a voit El, așa a făcut, știe El ce face, așa cum te-ai bucurat tu cu acei copii trimiși de aici la stadion, să nu se certe, să zică a știut Tatăl ce face când mi-a dat, se duc lanterna și nu știu ce. A știut El. Și mie a știut că mi-a dat toiagul și nu mai știu ce. Și mie a știut că mi-a dat rucsacul. Treaba lui, El știe. Nu e o mândrie până la cer să zici pentru acei copii să zică că da, de ce? Dar e nedreptatea, că mie mi-a dat așa, că ți-a dat așa. Nu te mâhnește pe tine ca tată asemenea copii care fac asta pe drum, nu vor primi acolo premiile care erau pregătite pentru ei. Înțelegeți? Și așa și noi. Puținul care s-a dat acum nu ne va îndritui să luăm premiile dacă ce pe care Dumnezeu ni le pregătește și ne-a pregătit. Veniți de moșteniți împărăția celor ce a pregătită vouă de la întemeierea lumii și care e a noastră. Auziți, cine vă va da vouă ceea ce este al vostru? Ceea ce este și împărăția cea pregătită vouă este a noastră de la întemeierea lumii și despre care se spune că ochiul nu a văzut, urechea n-a auzit și la inima lui nu s-a suit ceea ce a pregătit Dumnezeu acolo. Deci nu se compară. Incomparabil cu ce e aici. Incomparabil, înțelegeți? Puteai să te târăști o viață prin rugi și prin spini și nu meritai ceea ce s-a dat Dumnezeu acolo. Și tu pentru niște nimicuri și mici diferențe între tine și altul ai făcut un cap de poș, un sfârșit de lume, nu vei primi ce este acolo. Și acum, întorcându-ne foarte scurt la Sfinții, la Marta, Maria și Lazar. Erau frați, stăteau într-o casă destul de mare, pentru că i-a adăpostea adesea pe Mântuitorul și apostolii săi. Și faptul că erau numiți Marta, erau numiți Casa Martei, Mariei și a lui Lazar, în general evrei erau foarte grijulii legați de vârste. Și în funcție de vârste erau numiți. Casa Martei era mai mare. Maria era mai mică. Lazar era cel mai mic. Că dacă Lazar ar fi fost mai mare, el ar fi la casa lui Lazar, ar fi zis. Dar nu e casa lui Lazar. Martei, Mariei și... Ce căutau ei încă necăsătoriți? La evrei nu exista să fii necăsătorit. Erau două variante. După o anumită vârstă, în general, fetele la 16 ani cel mult, băieții la 18 ani cel mult, trebuiau să se căsătorească. Dacă nu se căsătoreau, puteau să aleagă, sau dacă nu vreau să se căsătorească, mai era o soluție. Alegeau fecioria, alegeau curăția, un fel de dedicare adusă lui Dumnezeu. Era în Levit niște rânduieli foarte clare, că dacă un om va dori să dedice lui Dumnezeu, să se afierosească lui Dumnezeu, să trăiască toată viața curat, poate și să depună un fel de jurământ, să depunea un fel de jurământ. Aproape cu siguranță acești trei au făcut acest jurământ și au continuat să trăiască împreună toți trei acolo, Marta, Maria și Lazar, și cu siguranță avem dovezi foarte serioase să credem că Maica Domnului a făcut acest jurământ. Ei nu îi se dădea prea mari șanse să facă acest jurământ de curăție, de feciorie, pentru că, în general, dacă erai singurul copil la părinți, trebuia să te căsătorești, nu exista. Eu cred că mari teologi spun că ea s-a afierosit tot așa și ea, de aceea și a zis, deși era logodită cu Lazar, de aceea și a zis îngerului, dar cum se va întâmpla aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? În sensul că ea nici nu vrea să știe, adică pentru ea era un coșmar faptul că era forțată să se căsătorească, să se logodească, dar ea se afierosise lui Dumnezeu, adică vrea să trăiască curat în lumea aceasta, nu vrea să se căsătorească și se afierosise lui Dumnezeu, dar obiceiurile și rânduielile evreiești o forțau să se căsătorească cu acest bătrân. Nici bătrânul nu a vrut, că s-a făcut prin tragere la sorți. Ietru bătrân, Iosif, n-a vrut nici el. Dar a fost dat în grijă lui. Dar ea continua să-și țină cu strășnicie această curăție, această feciorie și această promisiune pe care o dăduse lui Dumnezeu. Și atunci De aceea îi zice îngerului, cum se va întâmpla această de vreme și eu nu știu evaluat, în sensul că eu am promis ceva, am făcut un jurământ, eu nu știu de chestia asta, nu vreau să știu de lucrul ăsta, înțelegeți? La asta se referea. Și acum poate înțelege și mai bine tristețea lui Iosif și tulburarea lui și nedumerirea lui când el probabil că a aflat de la Maica Domnului faptul că ea dorea să-și trăiască viața în curăție și că avea aceasta fierosire, când a aflat că e însărcinată. Adică a zis, păi cum? Cum vrea să fie și fecioară și să o păzesc eu că, și să-și continue viața de feciorie și uite că ea a rămas însărcinată cu cineva. Asta l-a făcut pe Lazar, pe Iosif să fie așa de tulburat și a vrut să o lase nascuns. Și atunci ne imaginăm că Lazar era foarte tânăr. Foarte tânăr. Cred că era mai tânăr ca Mântuitorul. Cu siguranță. Cu siguranță era mai tânăr ca Mântuitorul. Și atunci putem înțelege ce durere a fost să moară Lazar. Înțelegeți? A murit un fecior, un băiat tânăr. Un om de 23-24 de ani. Cam atât trebuie să fie avut Lazar. Atât. Și a murit. Dar nu putem, și asta e ultimul lucru care vi-l spun, nu putem să nu trecem cu vederea finețea pe care au avut-o cele două surori, adică gândiți-vă, acești oameni îl adăpostiseră de atâtea ori pe Hristos, acești oameni văzuseră nenumărate minuni pe care Mântuitorul le-a făcut în casa lor și când Lazar era pe moarte, el e trimit la Hristos cuvânt, Doamne, cel pe care îl iubea e bolnav. Atât. Fără să zică, acum e momentul să vii la noi, am văzut atâtea minuni pe care le-ai făcut, vino te rog acum. Fără să-l forțeze cu ceva, un respect incredibil. Știți că acest fel de raportare, noi trebuie să căutăm cum se raporta un credincios adevărat, cum trebuie să raporteze un credincios adevărat, un om care iubește pe Dumnezeu, la Dumnezeu, în rugăciuni. Și vedem la acești oameni. Lazar, în primul rând, bolnav, n-a trimis repede după Mântuitorul, a purtat boala, respectând și cinstind osteneala Mântuitorului, care mergea în atâtea locuri și nedorind ca Mântuitorul să moară, pentru că el știa că ultimele des când a venit la Ierusalim, Mântuitorul a fost căutat să fie omorât cu pietre și îl căutau cu mare silință, se puseze pe capul lui. Și atunci Lazar a preferat mai bine să moară, dar nu vrea să-l cheme acolo. Nu vrea să-l cheme la el, pentru că Betania e la 12 km de Ierusalim. A venit acolo însemna moartea. Ați văzut când Mântuitorul a zis să mergem la Lazar, Toma a zis, Doamne, acum te căutau să te omoare și tu mergi. Ce faci? Adică, ce cauți acolo? Că te vor omorâ. Deci, asta știa și Lazar, știa și Marta și Maria. Și Marta și Maria, surorile, au trimis cu doar cuvântul acesta, fără să îndrăznească să zică vinul la noi. Au zis, cel pe care îl iubești e bolnav. Atât, Doamne, cel pe care îl iubești e bolnav. Atât, nu vină la noi, nu fă-l bine pentru că ne ești dator, nu nimic. Finețea aceasta cu care au vorbit cu Dumnezeu mi se pare incredibilă. O parte din lacrimile pe care Mântuitorul le-a udat pământul la mormântul lui Lazar, că a plâns Mântuitorul acolo, este pentru că acest om n-a vrut, a stat și a suferit și s-a chinuit și n-a chemat pe Mântuitorul cât a fost cu mințile întregi numai ca să-l ferească pe el de moarte, pe Mântuitorul de moarte, și a preferat să moară el, să bolească el, dar pe Mântuitorul n-a vrut să-l lase în mâinile păgânilor să-l omoare. Și o asemenea credință, o asemenea dragoste n-are cum să nu-l impresioneze pe Hristos, care a plâns la mormântul lui, a plâns la mormântul unor asemenea oameni și plânge și cred că și în același timp se bucură de rugăciunea unor oameni ca Marta și Maria, care cu atâta finețe nu-i spun lui Dumnezeu ce trebuie să facă, ci, Doamne, e bolnav, sau sunt bolnav, sau e bolnav copilul, Tu știi, Tu îl iubești, auziți, nu, dacă nu îl faci bine pe copilul meu, vai, ce o să-ți fac și ce o să-ți trec, sau dacă îl faci bine, ce o să-ți dau, vină în coace, ajută-l, nu, Tu îl iubești în primul rând pe copilul meu, Tu mă iubești în primul rând pe mine, îți arăt doar că sunt bolnav, atâta, de aici încolo lasă mâna ta. Mi se pare o măsură a nobleții în rugăciune incredibilă pe care Dumnezeu a auzit-o și o iubește și a făcut o minune cutremurătoare. Gândiți-vă la acest tip de rugăciune. Comparați totdeauna rugăciunea pe care o avem noi cu rugăciunea pe care a avut-o Marta și Maria lui Hristos când i-a zis, Doamne, cel pe care l-a iubit e bolnav. În primul rând, nu s-au lăudat cu dragostea lor, Nu s-au lăudat cu milostenile lor care le făcuseră acolo, nu l-au terorizat pe Dumnezeu că vină acum că altfel ne sinucidem sau nu știu ce, ci a zis, cel pe care tu îl iubeai este bolnav, tu îl iubești este bolnav. Și să știți că adevărata rugăciune spre asta tinde, adică, Doamne, știu că mă iubești, sunt bolnav, mă doare, așa, mă doare pe dincolo, am problema asta, am necazul ăsta, am certurile astea, știu că mă iubești, mă las în mâna ta. Să crezi asta, să poți zice așa, mi se pare atâta noblețe în rugăciune încât te asemeni cu Dumnezeu. Cine se poate ruga așa, fără să zică el ce trebuie să facă Dumnezeu, e mare înainte lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.